ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. როგორც მოგეხსენებათ, პერიოდულად ჩვენი გადაცემები პროფესიულ განათლებას ეთმობა ხოლმე, პროფესიული განათლების საკითხებს. დღესაც ეს გახლავთ გადაცემის თემა, რადგან ზეგ 3 ოქტომბერს დაიწყება პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია, რომელიც 16 ოქტომბრის ჩათვლით იქნება და 16 ოქტომბრამდე გასტანს. ასევე, მეგობრებო, დღეს ერთგვარად შევაჯამებთ პროფესიული განათლების სფეროს ბოლო პერიოდის სიახლეებს და აი ამ თემებზე სასაუბროთ სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველ მოადგილეს, ქალბატონ ქეთევან ნატრიაშვილს. საუბრის დაწყებამდე პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ: 240-91-92 ან 240-92-92.
დღეს იგი იმარჯვებს, ვისაც ხელთუპყრია ის უძლეველი იარაღი, რომელსაც ცოდნას ეძახიან. ილია ჭავჭავაძე.
გამარჯობა ქეთევან, მოგესალმებით და პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, თანამშრომლობისთვის, თქვენ ადრეც ბრძანდებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მაშინვე გამოთქვით ასეთი აზრი და სურვილი, რომ კარგი იქნებოდა თუ პერიოდულად პროფესიულ განათლებაზე ვისაუბრებდით ჩვენს გადაცემებში. ასეც მოხდა შემდგომში და ჩვენ ნამდვილად ვცდილობთ და სხვათა შორის დამოკიდებულებად შეიცვალა საზოგადოებისა ზოგადად პროფესიული განათლების მიმართ და ეს იგრძნობა ხოლმე მათი ზარებითაც. ისიც უნდა აღინიშნოს ალბათ, რომ ძალიან ბევრი უმაღლეს დამთავრებულიც ალბათ წელსაც გაივლის, იქნება ეს მაგისტრი თუ ბაკალავრი პროფესიულ პროგრამაზე რეგისტრაციას, რადგან ძალიან ბევრი მსურველია მათგანაც და ისინი დამატებით განათლებას იღებენ.
ნამდვილად ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი საუბრები პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს საზოგადოებას მიეწოდებოდეს ინფორმაცია სიახლეებთან დაკავშირებით და იმ სიკეთეებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ პროფესიული განათლებისაგან შეუძლიათ რომ მიიღოთ. შესაბამისად, მივესალმები თქვენს მსმენელებს და დიდი სიამოვნებით მივიღებ ყოველთვის თქვენს გადაცემაში მონაწილეობას.
დიდი მადლობა და რადგან რეგისტრაცია ვახსენეთ, დავიწყოთ აი ამ პროცესით. მე როგორც ვუთხარი ჩვენს მსმენელებს და ისედაც ციციან, ალბათ ზეგ 3 ოქტომბერს დაიწყება რეგისტრაცია უმაღლეს საგანმანათლებლო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი საინტერესოა, რამე ხო არ შეიცვალა, რამდენი პროგრამა ხომ არ დაემატარა ახალი პროგრამები წელს ამ მიღებაზე და ზოგადადაც როგორ უნდა ვის სად უნდა მივიდნენ, ვის მიაკითხონ. მე შეგახსენებ რადიო მსმენელებო, რომ სწავლა გახლავთ უფასო პროფესიულ პროგრამებზე სახელმწიფო დაწესებულებებში და ასევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ასაკიც არ გახლავთ საბედნიეროდ შეზღუდული. თუკი თქვენ გსურთ რამე დამატებით პროფესიას დაეუფლოთ, შეგიძლიათ სამშივე მიბრძანდეთ და განაცხადოთ ამის შესახებ.
ძალიან დიდი მადლობა, სწორად გაუსვით თქვენ ხაზი მნიშვნელოვან საკითხებს. ასაკი ნამდვილად არ არის შეზღუდული, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს და შესაძლებლობის ადამიანს შეუძლია მივიდეს და დარეგისტრირდეს როგორც პროფესიული განათლების მიღების მსურველი. ამისათვის მას ესაჭიროება მხოლოდ პირადობის მოწმობა და რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია რესურს ცენტრებში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რესურს ცენტრებში, მათ შეუძლიათ მივიდნენ ასევე იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელიც ახორციელებს მათთვის სასურველ პროფესიულ პროგრამას და იქვე გაიარონ რეგისტრაცია, ასევე მიაკითხონ საინფორმაციო ცენტრებს. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებგვერდზე, სადაც მოცემული არის სრულყოფილად ინფორმაცია პროვაიდერებსა და პროგრამებთან დაკავშირებით. ეს იქნება mes.gov.g და ასევე იქნება vet.g. გარდა ამისა, არსებობს და მუშაობს აქტიურად ჩვენი ცხელი ხაზიც. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 200-220 და აქაც დამატებით მიიღონ ინფორმაცია რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. რაც მთავარია, არ უნდა დაავიწყდეთ და 3 ოქტომბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა მივიდნენ ჩამოთვლილ პუნქტებში და გაიარონ რეგისტრაცია.
არჩევანი შეუზღუდავია. ხოლმე ხშირად, რომ სად შეიძლება, ვთქვათ, ამა და ამ პროფილის სასწავლებლის ადარი სოფლებიდან ალბათ უფრო, აი მანდაც შეუძლიათ რაიონულ რესურს ცენტრებში,
რომელიც არის რაიონებში განთავსებული, შეუძლიათ იქ მისვლა და მათ დახვდებიან სპეციალისტები, რომლებიც დაეხმარებიან, მიაწოდებენ სრულ ინფორმაციას მათ რეგიონში რა პროფილის სასწავლებელი არსებობს, რა პროგრამები არსებობს, თუ სხვა პროგრამები აინტერესებთ, მაშინ სად შეიძლება და რომელ სასწავლებელში შეიძლება ამ პროგრამაზე დარეგისტრირება და სხვა ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციას. მოგიხსენებათ, რომ რეგისტრაციის შემდგომ დაგეგმილი არის პრეტესტი, ანუ პრეტესტი იქნება 29 ოქტომბერს. პრეტესტი არის უბრალოდ აქ ნებისმიერ დარეგისტრირებულ პირს და ინტერესებულს შეუძლია მივიდეს და მოსინჯოს საკუთარი ძალები პროფესიული ტესტირების პროცესში.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საკუთარი ძალების მოსინჯვა. ხოლო ტესტი არის მეორე დღეს 30.
ტესტირება იქნება ცენტრალიზებული მეორე დღეს 30 ოქტომბერს, რის შედეგადაც, ანუ ვინც გადალახავს პროფესიული ტესტირების მინიმალურ ზღვარს, შესაბამისად ჩაირიცხება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მას სახელმწიფო სრულად დაუფარავს განათლებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.
ანუ მინიმალური ზღვარი არის ყველასთვის ერთი თუ სხვადასხვა პროგრამაზე სხვადასხვა?
არა, ყველასთვის ერთი არის.
აი, რას წარმოადგენს ტესტი მაშინ, ვუთხრათ, შეიძლება ვთქვათ?
ტესტების არ უნდა შეგვაშინდეს და არ უნდა ვიფიქროთ ეს, რომ ეს არის რაღაცა ესეთი ძალიან რთული პროფესიული უნარების ტესტია, ისევ არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს არის ის უნარების ტესტი, რომელიც ფარდება უმაღლესში. ეს არის კონკრეტულად პროფესიებზე მორგებული, ვთქვათ, უნარების გაზომვის ტესტი. მაგალითად, თუ ვინმე საინტერესებს სამშენებლო მიმართულების პროგრამები, მათთვის შემუშავებული არის სპეციალური ტესტები, რომელიც, ვთქვათ, სივრცით უნარებზე არის უფრო კონცენტრირებული.
შესაბამისად, სასკოლო პროგრამიდან თუ არა,
გარკვეული ნაწილი შესაძლებელია იყოს სასკოლო პროგრამიდან, თუ, ვთქვათ, ეხება საქმე, ვთქვათ, ხელოვნების მიმართულებებს და შეიძლება აქედან იყოს ამოღებული სასკოლო პროგრამიდანაც. ასევე შეიძლება გარკვეულ ტექნიკურ მიმართულებებზე, ვთქვათ, იყოს მინიმალური, ვთქვათ, იქ ცოდნილი გაზომას, მაგრამ ძირითადად არის პროფესიულ უნარებზე და ზომავს ზაობას პროფესიულ პროგრამაზე
სწავლისათვის. გასაგები. ახლა თუ შეიძლება ვუთხრათ ჩვენს მენელებს, რამდენი სასწავლებელი გვაქვს დღეს პროფესიული, რამდენი პროგრამაა?
ასე იგი, ამ კუთხითაც სიახლე გვაქვს და მოგეხსენებათ, რომ თვითონ პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ხელმისაწვდომობის გაზრდაზეც ინტენსიური მუშაობა მიდის. ამ პროცესში სახელმწიფოს არაერთი მხარდაჭერი ყავს საერთაშორისო ორგანიზაციების სახით. ყველაზე დიდი მხარდაჭერი გახლავთ ევროკავშირი, რომელიც პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის განხორციელებას აფინანსებს. შესაბამისად, ჩვენი პარტნიორები არიან ასევე გაეროს განვითარების პროგრამა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და მხარდაჭერის ორგანიზაცია, შვეიცარიის განვითარების სააგენტო და მე არ მინდა ვინმე გამომრჩეს და კიდევ ბევრი სხვა, რომლებიც დაინტერესებულები არიან იმით, რომ ქვეყანას ყავდეს კვალიფიციური სპეციალისტები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც ეკონომიკური განვითარების კუთხით და სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ სწორედ აი ამ ერთობლივი ღონისძიებების გატარების და ინტენსიური შრომის შედეგად ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს კერძო სექტორთან ჭიდრო თანამშრომლობა და პროფესიულ განათლებაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ის სიახლეები, რომელიც უკვე შეგვიძლია შევთავაზოთ საზოგადოებას, უკვე კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განათლებას რატომ ვიღებთ, მით უმეტეს პროფესიულ განათლებას, იმიტომ რომ ვეძებთ დასაქმებას, ხო? გვინდა ვიყოთ რეალიზებულები, გქონდეს პროფესია, ვიპოვოთ შრომის ბაზარზე საკუთარი ადგილი და ამ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში გვიწევს ურთიერთობა დასაქმებელთან ან მომავალ
დამსაქმებელთან. დასაქმებლის დაკვეთასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.
რა თქმა უნდა, ამაზე არის დაწყობილი ყველაფერი. სახელმწიფომ ამ მიმართულებითაც გადადგანა ბიჯები, მოგეხსენებათ ჩარშან შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უკვე დაიწყო შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და კვლევა ტარდება ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, თვითონ პროფესიულ განათლებაში ჩვენ დავიწყეთ დამსაქმებლის ჩართვა დაგეგმვის ეტაპზეც კი. პირველ რიგში მივდივართ დამსაქმებელთან და მას ვეკითხებით, როგორი კადრი ჭირდება. აი, რომ წარმოიდგინოთ, რომ პორტრეტს გვიხატავს, რა უნარები უნდა ჰქონდეს იმ სპეციალისტს, რომელსაც იგი ეძებს. შესაბამისად, აი ამ პროცესის მერე უკვე ვიწყებთ პროგრამების შემუშავებას და
თვითონ დამსაქმებლები მონაწილეობენ ამ პროგრამაში.
რა თქმა უნდა და ეს ინტერესი მათი მხრიდან არის მზარდი. თავიდან როდესაც ვიწყებდით ამ საკითხებზე მუშაობას, ეს იყო 2012-ის ბოლო, 2013-ის დასაწყისში, მაშინ ძალიან ცოტა პარტნიორი ყავდა კერძო სექტორიდან, იმიტომ რომ ეს იყო ახალი და ვთქვა, არ იყო კიდე კვეთრად გამოკვეთილი ის კონტურები, რომელიც აინტერესებს დამსაქმებელს, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ინტენსიური მუშაობის შედეგად ჩვენ ინფორმაცია ყველას გაუზიარეთ და დამსაქმებელი უკვე ძალიან დაინტერესებულია, იმიტომ რომ ხედავს საკუთარ სარგებელსაც. ეს კარგია თვითონ სტუდენტისთვის, ძალიან საინტერესოა მისთვის, იმიტომ რომ პროგრამები, რომელსაც გაივლის, უკვე დამსაქმებლის მოთხოვნაზე არის მორგებული და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შესაბამისად განათლება უახლოვდება.
და წელს დაემატა ასეთი პროგრამები, ხო? დამსაქმებელთან ერთად. დიახ,
საბოლოო საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს 150-ზე მეტ პროფესიულ პროგრამას ვთავაზობთ, როგორც არჩევანს დაინტერესებულ პირებს. აქედან დაახლოებით 50 არის ახალი მოდულური მიდგომით შემუშავებული პროგრამა. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული და დამსაქმებლის ჩართულობით. განახლებული არის ტექნიკურ მატერიალური ბაზაც, იმიტომ რომ აქ სტანდარტები ტექნიკურ მატერიალურ ბაზასაც შეეხო. და კიდევ უფრო მეტი სიახლე, რომელიც არის რეალურად პროფესიულ განათლებაში ახალი ეტაპის დაწყება, გახლავთ დუალური მიდგომით, ანუ ამ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმატის შემოღება. ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენ საერთაშორისო ექსპერტების, ორგანიზაციების, მას შემდეგ რაც პრემიერმა დაანონსა, რომ ჩვენ აი ამ ცვლილებას გავატარებთ და გადავდივართ რეალურად ამ ახალ მოდელზე და ვიწყებთ მის დანერგვას. ეს არის დუალური, ასე რომ ვთქვათ, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელის შემოღება ჩვენ სისტემაში. წელს უკვე მივიღებთ მეცხოველეობის, მეღვინეობის და მეხილეობის მიმართულებით სტუდენტებს ამ პროგრამებზე. რაც მთავარია, თითქმის ყველა მსხვილი კომპანია ამ შემთხვევაში არის პარტნიორი. ისინი მოდიან თანამშრომლობაზე და ეს არ არის მხოლოდ, ესე ვთქვათ, რაღაცა განაცხადის დონეზე ჩართულობა. აქ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის ვინაწილებთ უფლებამოსილებებს, მოვალეობებს, პასუხისმგებლობებს. და კერძო სექტორი შემოდის თავისი თანამონაწილეობით, ისინი აცხადებენ თანხმობას ამ შემთხვევაში, რომ სტიპენდიას უნაზღაურებენ სტუდენტებს, რადგანაც სტუდენტი განათლებას იღებს როგორც სასწავლებელში, აი გაყოფილი არის სწავლის შედეგები, რაღაცა ნაწილ ცოდნას ის იღებს კოლეჯში, სასწავლებელში და დანარჩენს პრაქტიკულს კეთებით სწავლობს თვითონ საწარმოში. ანუ რეალურ სამუშაო ადგილას, რეალურ სპეციალისტებთან და ამ
კომპანიის რეალური
დასაქმების შანსით და პერსპექტივით, რა თქმა უნდა. ეს აძლევს სტუდენტებს.
აი, რეგიონები ჩამოთვალოთ, აბა სად არის ესეთი?
ეს პროგრამები განხორციელდება თავიდან რამოდენიმე სასწავლებელში. ეს იქნება სენაკი, ანუ სამეგრელოში, სენაკის ბაზაზე, წინამძღვრიანთ კარის კოლეჯი იქნება ჩართული, რომელიც მცხეთაში მდებარეობს. გარდა ამისა, ეს აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იქნება კახეთში და კაჭრეთში, რა თქმა უნდა, და ასევე ახალციხეში. იქ არის სწორედ განთავსებული პროფესიული სასწავლებლები და კომპანიები, რომლებიც ერთობლივად შესთავაზებენ ჩვენ სტუდენტებს ამ თანამედროვე მოდელით განათლებას.
ძალიან კარგი რადიოსმენის ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ. მეგობრებო 240-91-92 ან 240-92-92 დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქაბატონი ქეთევან ნატრიაშვილი.
Ну да გვავიწყდება რომ მოსავლენი მეტი ნაწილი ღარიბნი არიან. Ну თუ მართლა ისე უღონონი ვართ რომ თითო გროშის მიწვენა არ შეგვეძლოს. თუ ისე გულგრილები ვართ, უმადლონი რომ გული ხელს იკავებს და დაუდევრობა მადლის სურვილსა. ილია ჭავჭავაძე.
ქალბატონო ქეთევან, ეს კი ჩვენ უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომ ამ ტესტირებას, რომელიც 30 ოქტომბერს ჩატარდება, ორგანიზებას გაუწევს ჩვენი გამოცდებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი და ასევე მინდა კითხოთ, თქვათ სურველმა წინა წელს უკვე გაიარა რომ რაღაც პროფესიული პროგრამა და მიიღო დაფინანსება. აი თუ კი მეორე წელსაც ჩააბარებს, მოინდუმებს, რომ თქვაც გაიღრმავოს კიდევ უფრო ცოდნა, ან სხვა პროგრამა აირჩიოს, რომელიმე კიდევ დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.
დიახ, სახელმწიფო ამ კუთხით აძლევს არჩევანის თავისუფლებას მოქალაქეებს და გვაქვს ასეთი შემთხვევები. მაგალითად, არის ერთი ძალიან კარგი წარმატებული სტუდენტი, რომელმაც ჯერ ჩააბარა კონდიტერის პროგრამაზე, შეისწავლა ეს სკოლა და მერე დაინტერესდა მზარეულის პროგრამით და იმაზეც ჩააბარა, იმიტომ რომ მას რაღაც მეწარმეობასთან დაკავშირებული გეგმები აქვს და უნდა რომ თავად გახდეს დამსაქმებელი მომავალში. შესაბამისად მას სარესტორნო საქმის შესწავლა მათ შეიძლება მოუწიოს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვზღუდავთ და სახელმწიფო მას დაუფინანსებს სწავლას, მაგრამ პროფესიული ტესტირების გავლა რა თქმა უნდა
საჭიროა. მეორე ტესტია კონკრეტულად ჩვენ დაგვეკავშირდა მსმენელი, თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
გამარჯობა. მე ხალბატონ ქეთევანს ესეც შეკითხვა მაგ მამ დანა რო წინამძღვრიანდ კარი სკოლა მცხეთაში, მცხეთის რაიონია, შეიძლება, მაგრამ წინამძღვრიანდ კარში არის ეს სკოლა და ეხა თქვენ ძანდებოდით ხალბატონ ქეთევან, მე მგონი თეიგო ანჯაფარიძის გადაცემაში, ხო? იქ თქვენ ხო ბძანეთ რომ აღდგა ეს წინ და უბრალოდ რომ გაიარა
აკრედიტაცია.
აკრედიტაცია, ხო? აი ხა მე რა მაინტერესებს, მე გუშინ უსმენდი აი ამ სკოლის დირექტორს, რომელმაც თქვა რომ ეს ძველი შენობები, რომლებიც მე შემოვედი ეთერში და გითხარით რომ ისეთი დანგრეული იყო 2014-ში, რომ სამარცხინო მდგომარეობაშია და აგურები არის დაყრილი შუა სამანქანო გზაზე, თქვენ თქვით რომ აკრედიტაციაც კი გაიარა, ისე არის გამოსწორებული საქმე. ესე იგი, ეტყობა სხვა შენობა აშენდა, მე როგორც აღვიქვი და ეს თვითონ თქვა რომ თვითონ ეს შენობა სამასწავლებლო შენობას რაც იყო, სადაც სამასწავლებლები იყვნენ, ამ დირექტორმა ბძანა კაცი იყო და გვარი არ მახსოვს, ისიც არის აღსადგენი და დანგრეული არის, ნანგრევები არის დარჩენილი. ანუ 2014-ში მე რაც ნახე ზაფხულში, იგივე მდგომარეობა ეს და მე მაინტერესებს რა შენობაა, სად არის, მე რა არის ისიც სად არის, ანუ რა ტერიტორია, მე მგონი ეს წინამძღვრიანდ კარში დგას ეს ახალი შენობა და შემდეგ 60 ჰექტარი ყოფილა ილია წინამძღვრიშვილის ეს მამული, ანუ რომელიც სკოლას გადასცა. ეხლა გქონია ჩვენ 20000, ამიტომ ესე 20 ჰექტარი. ამიტომ ესე იგი თვითონ ყურძნის ესე იგი მოყვანას ასწავლიან როგორც მივხვდი, მაგრამ იმიტომ რომ ეხა ამდენი ფათი ვერც ის, ხო, ვერც მარანი ვერ არის აღდგენილი წინამძღვრიანდ კარის სკოლის, ხო, და ამიტომ დაანაწილებენ შემდეგ თვითონ კერძო საწარმოებში, რომ ღვინის წარმოებაში მიიღონ მონაწილეობა და ეს ნახევრად აღდგენა მე არ მომეწონა ეს ამბავი და რა სიტყვით ამაზე.
მადლობთ რომ გვისმენთ.
დიდი მადლობა თეიკოსთან წინა გადაცემაში მე არ ვიყავი, კოლეგა იყო ჩემი, თუმცა ამ საკითხებს მე ძალიან კარგად ვიცნობ და დიდი მადლობა ეს კითხვა რომ დასვით. წინამძღვრიანდ კარში მდებარეობს მართლაც ეს მცხეთის მუნიციპალიტეტია და ამიტომ
მცხეთავა,
ხო, ზუსტად ამიტომ ვახსენე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სასწავლებელი გამომდინარე მისი ისტორიიდანაც, იმიტომ რომ ეს ილია წინამძღვრიშვილმა საკუთარი ქონება რეალურად გადასცა საზოგადოებას საჩუქრად საგანმანათლებლო მიზნებისთვის და ეს იყო პირველი სოფლის მეურნეობის მიმართულების სასწავლებელი და მართლაც წლების განმავლობაში ეს სასწავლებელი იყო მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი შენობა, რომელიც ინგრეოდა წლების განმავლობაში და ყურადღება არ ექცეოდა. დიდი ძალისხმევები დაჭირდა იმას, რომ ეს შენობების რეაბილიტაცია გაგვეკეთებინა. ამ ეტაპზე სრულად არის რეაბილიტირებული ძირითადი სასწავლო კორპუსი. ამ შემთხვევაში ახალ სასწავლო ახალ შენობაზე ჩვენ არა გვაქვს საუბარი. თვითონ კომპლექსი დიდი იყო, მოგხსენებათ, თუ არის იქ ვინმე ნამყოფი, ანუ იყო ძირითადი სასწავლო კორპუსი, არის ძველი ისტორიული შენობა, მარანი ახსენეთ თქვენ, და ეს არის სწორედ ის პატარა შენობა, რომელიც ილიან წინამძღვრიშვილმა გადასცა მოსახლეობას საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, და იყო მასწავლებელთა სახლი, რომელიც უბრალოდ საერთო საცხოვრებელი იყო. ავტორიზაცია სასწავლებელს გავლილი აქვს, ვინაიდან მთლიანად არის განახლებული და რეაბილიტირებული ძირითადი სასწავლო კორპუსი, და აქ ადაპტირებაზეც მიდის მუშაობა და დასრულებულია უკვე. რაც შეეხება თვითონ მარანს და იმ ისტორიულ შენობას, მას აქვს ძეგლის სტატუსი და შესაბამისად ამ კუთხითაც მიმდინარეობს მუშაობა. თვითონ სასწავლო მიზნებისთვის ეს ვერ გამოიყენება, მაგრამ ექნება თავისი დატვირთვა, ისტორიული დატვირთვა, და შესაბამისად ჩვენ მივაჩნია, რომ ეს ჩვენ მოვალეობაა, რომ სიძველეებზე ვიზრუნოთ, და კულტურის სამინისტროსთან ერთად აქტიურად მუშაობთ ამ თემაზე, რომ მისი რესტავრაცია მოხდეს. აქ უბრალოდ რეაბილიტაციაზე ვერ ვისაუბრებთ. ახალი განახლებული, ახლად რეაბილიტირებული სასწავლო კორპუსი კი ელის სტუდენტებს, ვინაიდან ავტორიზაცია უკვე გავლილი აქვს. რაც შეეხება კერძო სექტორთან თანამშრომლობას, ეს არის მართლაც აუცილებელი. კოლეჯს გააჩნია საკუთარი მიწის რესურსი, სადაც შეუძლია ვთქვათ სხვადასხვა სადემონსტრაციო ნაკვეთები გააკეთოს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ დუალურ განათლებაზე, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაზე, და სწორედ იმაზე, რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა, აი უხეშად რომ ვთქვათ, თან ისწავლოს და თან იმუშაოს. შესაბამისად აქ აუცილებელი არის საწარმოსთან თანამშრომლობა.
იმუშაოს ადაზღაურებით.
სტიპენდიის ფორმატით. უხეშად რომ თქვა თქო, ამიტომ ვამბობთ, ეს მინდა რომ გავმარტო, ანუ ნაწილ განათლებას ის მიიღებს კოლეჯში, ნაწილს, ანუ ეს პროგრამა შედგენილია. ეს არ არის რომ უბრალოდ წავედი საწარმოში და ვიღაცამ რაღაცა დამავალა და რასაც დამავალებს იმას გავაკეთებ ყოველ დღეს. ეს არის გაწერილი პროგრამის მიხედვით, თუ რა დავალება უნდა მიიღოს სტუდენტმა, ვინ შეიძლება მისცეს ასეთი დავალება, ეს აუცილებლად უნდა იყოს კომპანიაში შერჩეული მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი. შესაბამისად შედეგების შეფასება ხდება როგორც სასწავლებელში, ასევე სასწარმოში, და ეს მოდელი ფუნქციონირებს და არის ძალიან წარმატებული ევროპის ბევრ ქვეყანაში, რომელიც მერე დასაქმებასაც უწყობს ხელს.
ჩვენ მსმენელმა ახსენა, რომ იმავე ტერიტორიაზე მე თუ სწორად გავიგე, ხომ არ არის ეს საწარმოები, ანუ 60 ჰექტარი ქონდაო და 20-აო ახლა, ხო?
კოლეჯის ტერიტორიაზე საწარმო არ არის განთავსებული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კოლეჯი არის სახელმწიფო დაწესებულება და ეს მიჭად მისი საკუთრება, მას შეუძლია იქ სადემონსტრაციო ნაკვეთები ჰქონდეს, რომელსაც გამოიყენებს სწავლების პროცესში. საწარმოებზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არის კომპანიები, კერძო კომპანიები, რომლებიც იქვე მუნიციპალიტეტში ან რეგიონში არიან განთავსებულები და მზად არიან, რომ ითანამშრომლონ სასწავლებელთან. მაგალითად, იქ არის შატო მუხრანი გახსენებათ, რომელიც ძალიან კარგი და წარმატებული კომპანია არის, და შესაბამისად მასთან აქვს გაფორმებული სასწავლებელს ხელშეკრულება და სტუდენტები სწორედ აი ამ ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე მიიღებენ განათლებას.
კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ისინი სტიპენდიასაც მიიღებენ. აი რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან სოციალურად დაუცველებისთვის, ვთქვათ, განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის და ასე შემდეგ, რა სახის დახმარება არის ამ?
ძალიან კარგი კითხვა არის, კალპატონინო, მადლობთ ამისთვის. ერთ დავაზუსტებ, რომ ეს სტიპენდია არის კერძო სექტორის თანამონაწილეობა ამ შემთხვევაში იმ პროგრამებზე, რომელიც დუალური დგომით ხორციელდება და არის აბსოლუტურად სამართლიანი, ვინაიდან სტუდენტი თან სწავლობს, თან ქმნის, ვთქვათ, მონაწილეობას იღებს პროდუქციის შექმნაში, და შესაბამისად ეს სტიპენდია მას იგივე ტრანსპორტირების ხარჯებს და სხვა ხარჯებს, ვთქვათ, ასეთ სიმბოლურ სტიპენდია გაიცემა და დაუფარავს. თუმცა სახელმწიფო აგრძელებს, რა თქმა უნდა, ზრუნვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე
და ამ რა კატეგორიებია კიდე?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ვფარავთ, ვთქვათ, იგივე სასჯელ აღსრულებას და თანამშრომლობ ძალიან კარგად და დაიწყეთ პროფესიული პროგრამების შეტანა სისტემაში მსჯავრდებულებისათვის, რომ მათ მიეცეთ საშუალება მოემზადონ უკვე, ვთქვათ, სისტემიდან გამოსვლის შემდეგ პერიოდისთვის. იმისათვის, კონდეთ გარკვეული უნარები იმისათვის, რომ მოძებნონ დასაქმება და ეს რესოციალიზაციასაც უწყობს ხელს.
და დევნილების რაღაც კატეგორია, ხო, კიდევ.
დევნილებსაც მოგახსენებთ, თუ კი უკვე სისტემიდან არის გამოსული ადამიანი, უბრალოდ ამას დავამატეთ ყოფილი პატიმრებისათვის და ასე ვთქვათ, მსჯავრდებულებისათვის, აქაც სახელმწიფო თანამშრომლობს უმჯერად უკვე იუსტიციის სამინისტროსთან და მათთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვისაც გვაქვს მოკლე კურსები, რომელსაც ვთავაზობთ იმისათვის, რომ მათ შეძლონ პროფესიული უნარების
და არიან ხოლმე ხომ სურველები.
სურველები არიან, ეს რაოდენობები იზრდება და გვაქვს ძალიან კარგი ესე წარმატებული შემთხვევები.
მე ამას კიდე ცალკე გადაცემამდე დავუთმე ჩვენს მენელი ყავს ეთერში. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს სტუმართან.
ეს
60 ჰექტარი გადასცა ხო წინამძღვრიშვილმა თუ 60,000? ამ სასწავლებელს დაუტოვა, ანუ თავისი.
ეს როდის თავის დროზე.
ეჩით რა სულ თავიდან ის მე მგონია. არა, 60 ჰექტარი მერე გახდა რაღაცა მომენტში იყო, იმიტომ რომ ეს იცვლებოდა სახელმწიფო ორგანიზაცია როდესაც გახდა, უკვე მერე გადაეცა სახელმწიფოს მიერ და ეს რაოდენობა განსხვავდებოდა წლების მიხედვით.
ანუ ეხლა 20 დარჩა იმ 60-დან?
ეხლა ზუსტი რაოდენობა შეგვიძლია დავაზუსტოთ, არის 60 ან 30.
მაგრამ
ეს მე რა გადავამოწმოთ თვითონ კოლეჯის დირექტორთან.
ვისთან არის გადაწებოთ, ეს მაინტერესებს და
თვითონ კოლეჯთან შეგიძლიათ მოიკითხოთ ან
პროფესიული სასწავლებლები, ეს მაინტერესებს.
დიახ, კიდევ მეორე კითხვა ვერ გავიგეთ უკაცრავად.
თბილისში თუა ასეთი პროფესიული სასწავლებლები, როგორც თქვენ რო ჩამოთვალეთ საქართველოს მასშტაბით, თბილისში თუა ესეთი სასწავლებლები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ზარისთვის პროგრამები ალბათ სხვადასხვა სასწავლებლებში.
ხო, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის თუ იგულისხმება სოფლის მეურნეობის მიმართულების, თბილისში სოფლის მეურნეობის მიმართულების სასწავლებლები არა გვაქვს, მაგრამ გვაქვს სხვა მიმართულების პროფესიული სასწავლებლები, ასეთი გახლავთ მაგალითად სამშენებლო მიმართულებებზე ძირითადად მუშაობს კოლეჯი სპექტრი, რომელიც აფრიკაში არის განთავსებული, მრავალპროფილური სასწავლო პროფესიული სასწავლებელი გახლავთ კოლეჯი მერმისი და
ჩემი დირექტორი.
დიახ, 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 თემკაზე არის განთავსებული, საბურთალოზე გახლავთ სასწავლებელი, რომელიც კონცენტრირებული არის ძირითადად კომპიუტერული მიმართულებების პროგრამებზე და რა თქმა უნდა ყველა რეგიონი გვაქვს ამ ეტაპზე დაფარული. ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემა გვქონდა თავიდან, როდესაც დაიწყეთ თქვა 2013 წელს ამაზე მუშაობა გეოგრაფიულ დაფარვაზე და ხელმისაწვდომობაზე, მაშინ ნახეთ რომ ცხეთათიანეთი საერთოდ მთლიანი რეგიონი იყო გამორჩენილი პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელიდან. ანუ არც ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ამ ტერიტორიაზე არ ფუნქციონირებდა, არც კერძო და არც სახელმწიფო და შესაბამისად დაიწყეთ ამაზე მუშაობა წინამძღვრიანთკარის კოლეჯი, რომელიც წინამძღვრიანთკარში მდებარეობს, ამ ეტაპზე უკვე რეაბილიტირებული როგორც საზოგადოებას მოახსენეთ და ასევე მას აქვს სასწავლო კორპუსები თიანეთში, რომლის რეაბილიტაციაც ამ ეტაპზე სრულდება და ასევე აქვს სასწავლო კორპუსი სტეფანწმინდაში, იქაც თითქმის დასრულებული არის რეაბილიტაცია და უახლოს მომავალში ამ ლოკაციებზე შეძლებს სტუდენტების მიღებას. გარდა ამისა, ჩვენ კერძო სექტორთან ერთად თანამშრომლობთ და გუდაურში გვაქვს უკვე თანადაფუძნებული სასწავლებელი, რომელიც სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულების არის, სამთო გამყოლებზე იმუშავებს და ძირითადად სამთო გამყოლებს
მომზადება ნამდვილად, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის რა ხდება ხოლმე სამწუხარო ფაქტები და აუცილებლად უნდა ტურისტებს ყავდეთ სამთო გამყოლები, მე მგონი საერთოდ ზოგადად, რა ვიცი. ხო, აი რა შეეხება დანარჩენ ჯგუფებს, ჩვენ ჯგუფებზე საუბრობდით, სანამ მსმენელი ჩაგვერთობოდა. აი რა და რა სახის ხარდაჭერა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ შეიძლება მათთვის, ესე იგი სახელმწიფო მხრიდან, რომ ეს ეფარებათ მათ
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის რეგისტრაციის პროცედურა იგივეა, თუმცა მათთვის მოქმედებს ალტერნატიული ჩარიცხვის პროცედურა. ანუ ეს არ არის სტანდარტული პროფესიული ტესტირება, რომლებსაც ისინი გადიან, არამედ ეს არის სპეციალურად მათზე მორგებული პროცედურა, რომელშიც ჩართულები არიან სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტები, შესაბამისი სპეციალისტები, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები, სპეციალისტი იქ იქნება ფსიქოლოგიც და შესაბამისად მათ შეუძლიათ არჩიონ და მოსინჯონ რამოდენიმე პროფესია რომ ნახონ რამდენად არის თქვა თანხვედრა მათ ინტერესებსა და შესაძლებლობებს შორის. პროცესზე მიმდინარეობს დაკვირვება, სპეციალისტები წერენ თავის რეკომენდაციას და სწორედ ამ რეკომენდაციების შეჯერებული, ანუ აპლიკანტის სურვილებისა და შეჯერებული რეკომენდაციების საფუძველზე ხდება მათი ჩარიცხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. სახელმწიფო მათ დაფინანსებას, რა თქმა უნდა, ფარავს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და გარდა ამისა, უზრუნველყოფილია მათი მხარდაჭერა საგანმანათლებლო პროცესში. იქნება ეს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა დასჭირდება მას, თუ სივრცითი ორიენტაციის სპეციალისტი დახმარება დასჭირდება რიგ შემთხვევებში, თუ კი მათ ტრანსპორტირება სჭირდებათ, შეიძლება აი ამაზეც კი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სასწავლებლები რიგ შემთხვევაში მათ ტრანსპორტირებითაც ეხმარებიან. გარდა ამისა, ეს ორიენტაციის სპეციალისტები ეხმარებიან მათ, რომ უკეთესად, ვთქვა, თუ არის სუსტად მხედველი ან საერთოდ ვერ ხედავს, მათთვის გადაადგილებაში და როგორ ანუ ადაპტირებაში.
აი წარმატება ნამდვილად, რომ 2013 წლის შემდეგ, 2013 წლიდან ამ შემთხვევაში ამ რეგისტრაციამდე 510 ასეთი განსაკუთრებული საჭიროების ქონია.
შედეგი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მანამდე წლებს როდესაც გადავხედე, ნახეთ რომ
აი მე ვიცი სტატისტიკა და ძალიან ცოტა
სწავლობ და სტატისტიკა იყო პრაქტიკულად
წავდნენ და ნუ აღტაცებულები დავრჩით სრულიად, იმიტომ რომ მე მგონი ესენი არიან არაჩვეულებრივი ჩვეულებრივი ჩვენი საზოგადოების წევრები და იმდენი მიღწევა აქვს, რომ რა ვიცი, ძალიან გამიხარდა მართლა მეც, რომ
კარგია რომ სისტემა გადაეცო, ისე რომ ხელი შეუწყოს ამ ადამიანების ნიჭიერების გახსნას და მეორე უკვე ცოდნის ათვისებას.
კი ბატონო, ქალბატონო ქეთევან, ეხლა მე აუცილებლად მინდა რომ მკითხოთ, აი საგრანტო კონკურსი იყო ბოლოს 10-წლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის ფარგლებში, ხომ? უფრო სწორად, ფონდმა დააჯილდოვა ეს გამართა ეს დაჯილდოება და აი ზუსტად გვიამბეთ ამის შესახებ.
ძალიან კარგი კითხვაა, ქალბატონო, ეს მართლაც ის კომპონენტი, რომელიც ვიცით, რომ საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს, პირველ რიგში შევახსენებ ყველას, რომ საქართველოს აქვს 10-წლეულის გამოწვევის კორპორაციასთან მეორე კომპაქტი, რომელიც მთლიანად განათლებას ეძღვნება და 140 მილიონი დოლარის ღირებულების არის ეს კომპაქტი. ეს არის ამერიკელი ხალხის დახმარება ქართულ ხალხს იმისათვის, რომ ჩვენ განათლებაში მნიშვნელოვან წინსვლას მივახციოთ. აქედან 12 მილიონი დოლარი განკუთვნილი იყო პროფესიულ განათლებაში საგრანტო კონკურსისათვის, რომელში მონაწილეობაც შეეძლოთ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და მოთხოვნა იყო, რომ მათ უნდა ყოლოდათ პარტნიორები კერძო სექტორიდან, იმიტომ რომ ისევ და ისევ პროფესიული განათლება ვერ იქნება მოწყვეტილი კერძო სექტორიდან.
ეს არის დავალი დასაქმება, რა თქმა უნდა.
შესაბამისად შემუშავდა ზუსტად ეს არის მასტიმულირებელი მექანიზმი, რომელიც სტიმულაციას, ანუ მოტივაციას უჩენს კერძო სექტორს, ბიზნესს, რომ შემოვიდეს პროფესიულ განათლებაში და რაც მთავარია, მჭიდრო თანამშრომლობა ჩამოაყალიბოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. 27 სექტემბერს გამართა დაჯილდოვების ცერემონიალი. სულ ახლახანს რამოდენიმე დღის წინ და თქვენ დასვით კითხოთ თუ საუბრობდით, თქვათ კერძო სექტორის ინტერესი რამდენად არის და რამდენად იზრდება და ეს კომპონენტი არის სწორედ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, იმიტომ რომ პროექტები, რომლებიც შეირჩა და დაჯილდოვდა, მათი საერთო ღირებულება არის 19.6 მილიონი ამერიკული დოლარი. აქედან მხოლოდ 12 მილიონი დოლარი იყო საგრანტო კონკურსი, დანარჩენი არის მთლიანად, დაახლოებით 7.5 მილიონი გამოდის, მთლიანად კერძო სექტორის თანამონაწილეობა, მათი ფინანსური შენატანი. და ეს გვიჩვენებს, რომ კერძო სექტორი დღეს არის დაინტერესებული პროფესიული განათლებით და ეს არ არის მხოლოდ განაცხადის დონეზე, მათ სურთ, რომ გარკვეული ინვესტიცია განახორციელონ ამ მიმართულებით და მოიმზადონ ახალ კვალიფიციური კადრები. კონკრეტულად
პროექტების შინაარსი, თვითონ ერთი პროექტი მაინც რომ დავასახელოთ ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს, აი რას წარმოადგენს თქვა.
კი ბატონო, უბრალოდ მასშტაბზე შევხნათ, მაშინ წარმოადგენა დაახლოებით 10 გამარჯვებული იყო, ანუ საგანმანათლებლო დაწესებულებები და კერძო სექტორი, ან თუ ესე გამბრალოდ მეტი გამოვა, მაგრამ მათი პროექტიდან დაახლოებით 48 ახალი პროფესიული პროგრამა გაკეთდება, აქედან დაახლოებით 30 პროფესიული პროგრამა არის საერთაშორისო სერტიფიკატის მიმნიჭებელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კომპანიები, საერთაშორისო კომპანიებიც არიან პარტნიორებად წარმოდგენილები, მაგალითად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს BP-სთან თანამშრომლობა და ამ პროცესში ასევე არის ჩართული გერმანული კომპანია Festo, რომლის მიხედვითაც იქნება ტექნიკური მიმართულებით პროგრამების მომზადება, აქ ელექტრიკოსზე და სხვა პროგრამებზე გვაქვს საუბარი და ეს დაუცილებლად დასრულდება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭებით. ჩვენ გვაქვს საუბარი აქ თქვა იგივე სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯზე, რომელიც სახელმწიფო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ რკინიგზასთან ერთად თანადააფუძნა და მისი პარტნიორი არის დოიჩე ბანი. და შესაბამისად აქაც საუბრობთ მაღალი ხარისხის პროგრამებზე, რომელიც დუალური მიდგომით იქნება სწორედ შემუშავებული და ხალხის განათლებას და დასაქმებას შეუწყობს თავიდანვე ხელს. ვახსენეთ სათავგადასავლო ტურიზმის კოლეჯი, ესეც ერთ-ერთი გამარჯვებული გახლავთ, ეს არის სამთო გამყოლთა ასოციაცია გახლავთ პარტნიორი, რომელიც შვეიცარიის სამთო ასოციაციასთან ერთად შეიმუშავებს ამ პროგრამებს.
დარგებიც რომ ჩამოთვალოთ.
დარგები ძალიან კარგი წარმომადგენლობა იყო. სხვათაშორის, ანუ დარგები მრავალფეროვანი არის, ეს არის საზღვაო, საინჟინრო, ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ავიაცია, სოფლის მეურნეობა, ანუ ეს დარგები სრულად არის წარმოდგენილი. დიახ, ძალიან კარგი პროექტი ჰქონდა წარმოდგენილი საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს, რომელსაც ასევე კარგი პარტნიორები ყავს კერძო სექტორიდან, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო უნივერსიტეტი პირსონთან ერთად თანამშრომლობს და 5 პროგრამას შეიმუშავებს, ესეც ძალიან მაღალი დასაქმების მაჩვენებლის მატარებელი პროგრამებია და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროგრამა.
ანუ ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ პროგრამები შემუშავდეს და შემდეგ გაათლება
და დაინერგოს და დაიწყოს განხორციელება. იმისათვის, რომ სტუდენტებს ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ სწორედ აი ამ საერთაშორისო დონის პროგრამებზე ჩააბარონ და გახდნენ საერთაშორისო დონის სპეციალისტები, რომლებიც თავის ქვეყანასაც გამოადგებიან, მაგრამ თუ კი გადაწყვეტენ, ვთქვათ, გაცელ პროექტის საერთაშორისო მასშტაბზე გადანაცვლებას, იქაც შესაბამისი განათლება ჰქონდათ.
შეახსენებ რადიო მსმენელებს ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
ვინც იცის რა ძლიერი ფარხმალია ცოდნა და განათლება, ის მეც სინდომებს, მეც სინატრებს და აქ მეტის მდომასათა კილო კი არ არის, საქებურია და თავმოსაწონებელი. ილია ჭავჭავაძე.
კარტო კიდევ საინტერესოა, ის დღეს ბოლო ორი წლის მონაცემები ან ბოლო წლის მონაცემები, რა პროფესიებია პოპულარული? აი უფრო რას ირჩევენ ჩვენი პროფესიული სტუდენტობის კანდიდატები, ასე ვთქვათ, და ასევე ფიქრობთ თუ არა, რომ არის პროფესიები, რომელიც მეტნაკლებად, რომელსაც მოითხოვენ ჩვენი დამსაქმებლები, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის პოპულარული და ესაჭიროება თუ არა მათ პოპულარიზაცია რაიმე სახით, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ერთი ორი პროფესია ასეთი მეც ვიცი, რომ მე თვითონ მინდა რომ დიდი სურვილი მაქვს რომ მოვიწვიო თქვათ ისინი.
ალბათ ისე სწორად დასვით, ეს საკითხი ისეთ ისტორიკ კუთხით წარმოაჩინეთ, იმიტომ რომ განათლებას მართლაც ან პროფესიულ განათლებაში ჩვენ ვხედავთ, რომ არის ორი მხარე, ერთი ან მოთხოვნაზე, როდესაც საუბრობ. ერთი არის რა უნდა აპლიკანტს, იმიტომ რომ დღესდღეობითაც არსებობს თქვათ ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული პროფესიები, რომელზეც ცდილობს ხალხი რომ წავიდეს და ჩააბაროს და კონკურსი არის მაღალი და მეორეს მხრივ გვაქვს შრომის ბაზრის მოთხოვნა და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ორიც დავა ახლოვოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში გვაქვს პროფესიები, რომელიც შეიძლება არ არის ძალიან პოპულარული, მაგრამ ეს არის ის სწორედ სადაც შესაძლებელია დასაქმება და არის ძალიან კარგი ანაზღაურება. თქონდა ჩვენ ასეთი შემთხვევები, მაგალითად ქუთაისში ხის დამუშავების პროგრამებზე, ანუ ამ კურსდამთავრებულებზე იყო ძალიან მაღალი მოთხოვნა და რამდენიმე საწარმო ითხოვდა, რომ აი თქვა დავასაქმებთ იმ რაოდენობის კურსდამთავრებულს, რამდენსაც კოლეჯი გამოუშვებს. და დიდი მუშაობა დაგვჭირდა თქვა საზოგადოებასთან და რეგისტრანტებთან იმ პერიოდში, რომ მიგვეწოდებინა ეს ინფორმაცია მათთვის, ვინაიდან მაინც ყველას თქვა აინტერესებდა უფრო ან სამედიცინო მიმართულებით, ან ფინანსური მიმართულებით, რომელიც ასევე ძალიან კარგი დასაქმების მაჩვენებელი და მატარებელია, თუმცა კონკურენტუნარიანობა იმ ხის დამუშავების პროგრამებზე უფრო მაღალი ექნებოდათ და თითქმის გარანტირებული დასაქმება იყო იმ შემთხვევაში. ამიტომ ამას ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ესე ლოკალურად თვითონ კოლეჯები მუშაობენ დამსაქმებლებთან და როგორც კი გამოიკვეთება, იქ ვცდილობთ, რომ აი ესე ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით ვიმუშაოთ. ბოლო პერიოდში ჩვენ რასაც ვატყობთ არის, რომ გარკვეულწილად უახლოვდება აპლიკანტების მოთხოვნა შრომის ბაზრის მოთხოვნებსაც, იმიტომ რომ სამინისტრო უკვე მესამე წელი ატარებს კურსდამთავრებულთა კვლევას, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაკვირდებით, თუ რამდენ ხანში საქმდება კურსდამთავრებული, სად საქმდება, როგორ საქმდება და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც მე პოლიტიკის ფორმირების პროცესში ვიყენებთ. აპლიკანტების მხრიდან, ესე იგი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პოპულარული არის სამედიცინო და საფინანსო მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ბუღალტერი, მზარეული, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი, ოფისის მენეჯერი, კონდიტარი, კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრატორი, შემდუღებელი, აი ვებ დიზაინერი უკვე მერე აღმოჩნდა მაღალი დასაქმების მაჩვენებელი პროფესია. როდესაც ვნახეთ თუ რა მიმართულებებიდან საქმდებოდნენ ბავშვები და რა პროგრამებიდან და ეს ანუ ზრდასრული ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც ამთავრებენ პროფესიულ განათლებას, ეს იყო ბუღალტერი, ვებ ინტერფეისის დეველოპერი, მზარეული, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სპეციალისტი, სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, ძალიან მაღალი მოთხოვნა ამაზე, ოფისის მენეჯერი და ასე შემდეგ. ასევე შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტრომაც იმუშავა იმაზე, რომ კვლევის შედეგად გამოეკვეთა ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების ნუსხა.
სამედიცინო სფეროში არის ალბათ რო ინტერესი თვითონ მაინც მე სამედიცინო ასე ვთქვათ, რაღაც ვერმეშვებით ამას.
ხო, პრესტიჟულობის თვალსაზრისით და ინტერესი ძალიან
მაღალია. რა პროფესიები გაქვთ, იქნებ ვუთხრათ ეხლა.
სამედიცინო სფეროში ეს ექნება, ვთქვათ, ექნის თანაშემწე, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებაზე, რამოდენიმე პროფესია კიდევ არის. რეგისტრაციის პროცესში სრულად მივაწოდებთ მათ ინფორმაციას ამ სხვადასხვა პროგრამებთან დაკავშირებით და შესაბამისად თვითონ დასაქმებაც საკმაოდ კარგად მუშაობს, რა თქმა უნდა.
ანუ კლევა იქიდანაც არის, ძანეთ ზღან ვერ დაგასრულებია.
ძალიან კარგი პროგრამები, ძლიერი პროგრამები აქვს კერძო კოლეჯებს, წარმოდგენილი სამედიცინო მიმართულებით, ასევე ძლიერები არიან საფინანსო მიმართულებითაც. საკმაოდ ისეთი დაფარვა და დასაქმების მაჩვენებელიც ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, საკმაოდ კარგი აქვს. ჩვენს კლევაში ძირითადად სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულებს ვაკვირდებით ხოლმე სტატისტიკური ინფორმაცია მათთან დაკავშირებით გვაქვს. თუმცა ასევე მოგვეპოვება ესეთი ძირითადი ინფორმაცია კერძო კოლეჯებთან დაკავშირებით.
აი კერძო კოლეჯი ვახსენებთ, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, თუ კი წარმატებით ჩააბარებს პროფესიულ ტესტირებას, როდესაც გაივლის სტუდენტი და წარმატებით მაღალ ქულას აიღებს, მაშინ მაინც დაფინანსდება, ხო, რაღაც თუ როგორ არის ეს კერძო კოლეჯებში
დაფინანსების პოლიტიკა ამ ეტაპზე არის შემდეგი, რომ სახელმწიფო სრულად ფარავს და შეუძლია სრულად დაფაროს განათლების ღირებულება სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ეს არის სახელმწიფო ფულის ხარჯვის სპეციფიკა. შესაბამისად პროფესიული ტესტირებაც მოქმედებს და აქტიურია სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაბარების მსურველთათვის. კერძო კოლეჯები თვითონ განსაზღვრავენ მიღების პროცედურებსაც, ვადებსაც და პირობებსაც.
გასაგებია. მე მგონი დრო არ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და ვუსურვოთ წარმატება ჩვენს მომავალ პროფესიულ სტუდენტებს რეგისტრაციის პროცესში. დიდი მადლობა ქალბატონო გეთევან მობრძანებისთვის. მე რადიოსმელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ქალბატონი ქეთევან ნატრიაშვილი გადაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტი ნინო დათვკიშვილი. ნახვამდის.
ისევ განათლების საკითხებზე.